Eta argia aldizkariari buruz Ion Torner kazetariekin solastatzen gara astero eta bai untekoan ere alaxe eginen dugu. Eta zalerat betira alako argazki koloretsu bat ekarri dute, baina bueno, hoi arekin eta hemen solastatiko gara ari buruz. Eta ja zer dion, atxaldean jon?
Atxaldean bai.
Hola xe, bai argazki koloretsua batez ere hola jantzien gatik erranen nuke. Energia jatorrizko herrien kontura, ten galdera ikurrakin horra ageri zaigu hori, Samien borroka makroproiektuen aurka, beraz hortxe Eskandinavia inguru horretan kokatiko gara.
Hoi da ez, pixka, bai, Norvegia eta Suedia alde horta, eraman gaitu Carlos Zurutuza kazetariak, eta pixka bat, pues, hortxe ez, Samiek, eta baita, bueno, reportajen ere Mapuchei buruz ere hitz egiten dugu, bi herriek daramatelako alako bueno, parke eolikoen aurkako borroka bat, ez? Parke eolikoak aida eraikitzen Statkraft izeneko enpresa, eta hain justu ba, enpresa horrek Euskal Herrin ere beste parke eoliko batzuk eraikitzeko asmoa badauzka, bi proiektu hola abian dira, eta ba, denak osagai guztik lotu dituzte reportajean hainbat kolaboratzaileek, hainbat kazetari, baina bueno, funtsean Carlos Zurutuzak idatzitako reportaje mardul bat dago. Berak eraman gaitu pixka bat Norvegia, bueno, Norvegia aldera, ez? Hor 151 turbina, bueno, 130 kilometro baino gehiagoko konexio eta linea elektriko ez saretuta dagoen dagon bueno, alako zea azpigitura bat aipatzen hasi du reportajea dagona bueno, Samien Fosen izeneko penintxulan, hor Norvegia iparraldean, justiziak esan du alako azpiegiturak ez lukela hor egon behar, ala diote ere bai lur horien zaintzaile eta jabe izandakoak, baina bueno, gobernua zikusiarena egin du eta orduan pues hortxe protestak eta beste, ez? Eta protesta horietako baten ateatako argazkia ekarri dugu Orriotara. Hori erreportajean aurreneko partia, gero beste batean lotu ditugu Txile eta Norvegia, ba, bueno, Mapuchek badaukatelako, ez, Norvegian gertatzen nahi danan berri, eta baita alderantziz ere, eta hemen jaso dugu adibidez Sami Kontseiluko lantaldeko kide baten hitzak, eta berak dio Txilen eta Norvegian, ba, aintzinako lurralde indigenen lapurreta, ba, gure begia aurrean gertatzen nahi dela, bertako komunitateen baimenik gabe beti eta euren errealitate kulturalak alde batera utziz, ez? Orduan hor bat egiten dute pixka bat protesten aldarri nagusiak, Samienak, Mapuchenak, gero esan dugu gai Euskal Herrira ekarri dugu, Asier López ekalako kuadro bat idatzi du hemengo egoeraz, multinazional Norvegiarrak esan dugu Starcraftek Euskal Herrian bi parke eoliko eraikitzea proposatu zuniez, Eusko Jaurlaritza eta Udalak presta agertu dira proposamena aztertzeko eta momentuz ba bi proiektu hoik garapen fasen daude, ez? Batetik dago itxaraz izeneko proiektua Aramaio eta Eskoriatza arteko menditan jarriko litzazken hori parke eolikoa eta bestetikan Piaspe izenekoa, hau dago Errezil testua eta Azpeitia inguruko, bueno, Sainoa mendian eraikitzea aurreikusia, ez? Orduan, horriei buruz beste piezatxo bat, eta hirugarren pieza batean, Nikolas Goñi kazetariak kasu hontan Kiruna herrira eraman gaitu, Suedia iparraldera, hor, bueno, Samiak ere mehatxupean, Samiar herriak mehatxupean, kasu hontan, zeolikoen gatik, baizik eta mehatze jardunagatik, hor badira adibidez, Kristolako burdin mehategia dago, duela 100 urte baino gehiago zabaldu zuena, ba, gaur egun munduko burdin meategi handina da, ez, urtean 27,5 milioi tona ekoizten dira bertatik ateratako burdinekin, eta pues hor ere badago, badaukate ba, kezka, ez, jasangarritasuna, Samien jarduera tradizionalak nola mehatxatzen dituen alako azpiegitura txarrak, zer den etorkizun berdea, ez, desazkunderako prestote garen, eta bueno, galdera ugari, mehatze jardun honen bueltan, esandakoa bueno, gai nagusi potoloa, aste hontakoa, azalera guk ekarri dugu Samien borroka, ez, makroproiektuen aurkakoa, zehazki eolikoen kontrakoa, baina gero aipatzen dira ere Suedia iparraldeko mehatze hauek, gehi Mapuchen protestak eta eolikoak dialata, eta Statkraftek Euskal Herrian eraiken nahi ditun parke eoliko hiek.
Bueno, beraz hor dago lotura, ba, globalizazioaren erakustarle, eta hortik segituko dugu aitzinet reduan lakra de Paris 1935ko futbol jokalariekin mintzatu zate, uste Iruñan ez egin aduzula itzordua.
Hori da, arri ez ilintxetak egin dio, elkarrezketa oso oso interesantia, bueno, reduan lakrat, behai buruzko bitz esatearen, bera Marokoko Oujda izeneko herrian jaiozan, 1987an, Marokon bere familiarekin bizi zen eta beak aipatzen dunez ongi zegoen, ez, amarekin, aitarekin eta nahi arrebekin, alare ez da etxetik atera dan bakarra, ez, anaia zarren adibidez Belgikan dauka, eta beste bat Iruñean, ere bai, adingabentzako pisu batean, ez, arreba eta 12 urteko anaia txikiena oraindik amarekin daudela aipatzen du berak, anaia txikiak ikasi behar duela dio, baina geroago ikusiko dutela nola egin ona Euskal Herrira ekartzeko, ez, eta arreba aipatzen du, arreba, ez, ordia, ark 15 urte dituela esaten du eta 3-4 urte barru ezkondu eta han Marokon geratuko dela, ez? Hori pixka bat bere familiaren egoera, bera nahi arreben egoera. Patera batean heldu zan bera Iberiar penintsulara eta duela urte terdi inguru Iruñara etorri zan, ez? Iturgintza ikasten nahi da eta zuk esan bezala Paris 1965 jantoki sozialak abian jarri duen futbol taldeko kidea da, ez? Bueno, talde honen helburua da pixka bat, kirol zehara lorpena lortzetik arago, ba, harreman eta adiskidantza sareak edatzea, ez? Elkarrezketa mamitsua, Reyes Lintxetak egin diona, hiru bloke nagusita mana genezak, ez? Aurretik kan pixka bat, ba, bueno, Marokoko bizitzaz eta hitzen da, zeatik erabakizun Maroko ustea, galdetzen dio Reyes Lintxetak, berak esaten du, Redoban Lakrazek erantzuten dio, ba, bueno, ikasi lan egin, bere familiari lagundu, eta jendea ezagutu nahi zuelako, egin zuela ospa Marokotik, ez? Pues aztenean, bizimodu hobe baten bila, abiatu zela aipatzen du berak, bere familiari buruzko kontu batzuk ere ekartzitu, eta gero ja, pateraz egindako bidaia, nola izan zen lehenengo Iberiar penintxulara eta gero Iruñara iristea, ez, hor, bueno, ez berari gertatuak, baina, bueno, berak bizi ikusitakoak kontatzen ditu, gauza gordin batzuk badira, galdetzen dio Reyes Lintxetak, ez, pasarte batean, pateraz egindako bidaiak eta izpide dituztela, ea igerian badakien, eta Lakrazek erantzuten dio baietz, baina, itxaso zabalian zaudenean, ba, igeri egiteak ez dizula ezerterako balio, ez, galdetzen du berak, nora zoaz, Espainiara, Algeriara itzuli, eta gehitzen du, zerbait gaizki joan ez gero, egin dezakezun bakarra da, itxoitea, ea gurutze gorria, edo norbait, zure bila datorren. Zortea baduzu, norbait etorriko da, bestela hilko zara, ba, pentsa, ez, ze bizi ze sufritu behar duten gazte hauek Marokotik gurera etortzeko, ez, eta gero ja, ba, bueno, gure aipatuta zergatik Iruñara etorri zan, azaltzen du berak kontatzen du hasieran Madrilen geratza zeukala helburu, baina Madrilen esan ziotela lagun batzuk eta Iruñan laguntza eta aukera asko zeudela, Espainiko beste toki gehienetan baino gehiago, eta horregatik erabakizula Nafarrorat egitea, pixka bat kontatzen du, bueno, zer bizi den, nola bizi den, gure artean eta hola. Nahiko baikor ikusten zaio zentzu hortan, ez da biktima paperean askotan jartzen, adibidez galdetzen dio Reyesek arrazakeri asko dagoen Iruñan, eta berak dio, bueno, litekena dela, ez, adibidez, gauean mutilen kuadriak eta elkartzen direnean, ba, polizia beti Marokoaren gana joaten dela paperak eskatzera, ez, nahiz da ez erre egiten ez direnari. Eta berak dio, ba, titularrera ekarri dugun esaldietako bat, mutil Marokoar bat ikusten dutenean, ematen du lehertzear dagoen bomba bat ikusten dutela, ez, eta hori aipatuta gero gehitzen du, berak ez dula inoiz arazorik izan, ez dela arazotan sartu eta ez dutela sekula komisariara eraman, eta hemen, ba, Iruñan oroar arrazakeria asko ez dagoela iruditzen zaiola, ez? Behintzat berak ez duela sufritu eta jendeak ere ez diola gaizki begiratzen, eta gero, alako, bueno, aipu labur batzuk ere jaso ditu, Reyes Lintxetak eta polita, ez? Adibidez, esan dugu Iruñan arrazakeria berak ez duela sufritu, baina, bueno, bizi izan dako pasarte batzuk, obintzat lagun batek bizi izan zuena kontatzen du, eta ostra, hemen kontatzen du, ez? Nola Paris 1965-eko taldekide bat jolastu ezinean izan dan, denbora luzian, zeren eta kalean lotan zegoenean arratoi batek oin batian eman zion hozkada infektatu egin zitzaiolako, ez? Pentsa, ematen du hori Iruñan 21. mendean, ez? Kalean lotan arratoi batek oinean koskin eta denbora luzian gaixo eta bueno, ja hori zeharkako zea ondorio bada, baina futbolean ezin jokatu. Eta holako kuriosidade batzuk ere kontatzen ditu, eta, bueno, elkarrezketa, ostra, holakotan ohikoa dana, gauzak gordinak, interesantiak, baina gordinak.
Raduan, nakarat gazte marokoarra eta, bueno, bertze, zait, horren gazte izan da, baina, bueno, itxura aurpegie freskoa du, hartiun tipta, hau Ukrainarra dugu, Ukrainako sindikalista, eta, bueno, ematen du horre ere, gerraren aitzakiarekin, bai, egin beharrekoak ere egiten direla, eta, bueno, lan munduari bea, horre eman duzuela.
Bai, ez, eta hau, bai, oso ikuspegi kurioso hau ere interesantia, ez, hartu untip da, Ukrainako sindikalista ematen du hor jende guztia gerran daola, ez, alde batien ez bada bestian, eta bueno, honek bestelako begiratu bat, ez, bizi duten panorama latzari, zehazki lan munduari eta sindikalismoari buruzko elkarrezketa egin diote, ez. Bueno, elkarrezketa Natalia Nikulenkova izeneko kazetariak egin du, eta euskarara ekarri du Basilisa Petrovnak, ez? Hau ere ukrainiarra. Bueno, pasarte batzuk nabarmentzearen, adibidez, pare hauek, ez? Berak dio gerra egoeran daude noski Ukrainan, eta berak dio gerra egoerako ba behin-behineko legediak, hor bueno, badago legedi bat aprobatu zuen gobernuak eta bar, ba legedi horrek soldatak ez ordaintzeko aukera ematen diela enpresariei, ez? Eta ez hori bakarrik, berak aipatzen du are gehiago, idatzita dagoen ergelkeria baten arabera herrialde erasotzaileari dagokio atzeratutako soldata guztiak ordaintzea. Hau da, fantasiaren alorrean sartzen da jada. Eta galdetzen dio kazetariak, baina beraz, ardura hori Errusiaren gain uzten dute, eta erantzun sindikalista honek, bai, estatuak ez du lan arloko legedia betearazteko erantzukizunik hartzen. Ez dakit hori munduan beste inon gertatuko den. Jakina, nazioarteko mugimendu sindikalak, lanaren nazioarteko erakundeak eta tokiko sindikatuek, egoera salatzen dute eta lege horren gehiegikeriari aurre egiten diote, hori berak diotela, gero galdetzen jokatariak eta zer egiten du Zelenskik horren harira, eta berak erantzun, ba, edozen presidente saiatzen da bere politika antisozialengatik duen erantzunkizuna neurri batean gainetik kentzen. Eta bueno, hori elkarrezketaren pasarte bat esandakoa, ostra, kuriosua, nola gerran ere langileen eskubideak eta ze paper daukaten, kasu honetan sindikalista honek hartu da neko kritiko mintzu da bera gobernuaren paperaz eta zentzu hortan, ba bueno, langileen eskubidekin eta zer gertatzen ari dan eta bar, hemen fotografi batzutan ere ikusten da bera kide batzuekin eta argazkietako bat ba pixelatua dago, ez? Pixkapur bat pixelatua, ba argazki hori nun aterea izan den inork jakin ez dezan, ez? Ba pentsa ze nola dagoen gauzak paraje horietan da, pues hoxe esan dako elkarrezketa potentea, artium titu da Ukrainiako sindikalistai indakua.
Bueno, ixe da, eta bertzen lan bat ere goraipatu beharra dugu, gainera hemen gure inguruntan pausatzen dena, Arizkun Rock, eta hor, Álvaro Soule eta Ider Bidegainekin egon zaten, biltzatu zaten, aurten azkeneko aldiz, ospatiko baite, Arizkun Rock, ekainaren 23an izaren da aurtengo data.
Hoi da, pues hoxe, zu desain dezuna Arizkun Rock jaialdiak, bueno, martxuan hasieran iragarri zuten agurra, kainaren 23an ospatuko azkenekoz, bueno, hor antolatzaileek eta zeak Sulek eta Bidegainek esan digu, gogoz daudela agur potente bat emateko, baina bueno, atzialdian noiz, ez? Ba, tristura apur bat. Beraiek askotan ba beste hainbat eta hainbat antolatzaileek Euskal Herri Zabalian askotan aipatzen dituen faktoreek zerrendatzen dituen ba desagerpena argudiatzeko, ez? Eta hoiek dira batetikan nekea, eta bestetikan agian importantegoa dena errelebo falta, ez? Eta bi hoien inguruan aidi erreportajean Gorka Peñagarikanok hitz egin du beraiekin eta beraien zeak eta sentsazioak eta jaso ditu eta bueno, tristia, albistia ikusi dugu beste bat ekimenekin ere nola gauza bera gertatzen ari dian, adibidez beraiek ere aipatzen dute, ez? Baztandarren biltzarra antolatzen dutenek ere nola ultimatum moduko bat eman duten, ez, aurtengo edizioari begira, erreleboa exigituz ondorengoei, eta azken orduan sortu zala taldetsua, ez, bueno, Baztan, Arizkun, badira adibide gehiago, ziurren zule guztiek izango dutela buruan ekimen bat edo beste, eta azkenean, pues hoxe, Arizkun Rock, bukatzear, ez badu gola ez ustean bakarren batek erreleboa oi hartzen, da funtsean, ba hori, nekia eta errelebo falta oinarrian erreportajia, bueno, politia da, diseinua eta hola ondo gelditu zaigu, ez, batetik beraien hitzek eta jaso ditugu, baina gero dozena bat argazkitik gora, ba pixka bat jaialdian historia eta jasotzen duena, eta bueno, ba tristia, baina bueno, hortxe lekuko tasun hau ere astontako aldizkarian.
Hoxe da, ba, argazki ziduri ez heldu zaigune, bai Arizkungo plaza eder horretan, baina Arizkun Rock bere baitan eta bildutako egindako argazkiekin eta ikusten da ongi landu eta mimatzen duten jaialdia da Arizkun Rock, hor karterera bete taldeola zagunak eta ondi xamarrak ere, baina unen ezaugarrietako bat, Jon, ba hoxe da, ez dutela sarrerik kobratzen eta claro, horrek eskatzen du finantziazioa bertze nonbaitetik eta lortu biharra eta ostarako hauniz muitu izan dira orai hartio, bai.
Ba, beraiek horra ipatzen du, nola errezago izango zen, pasarrerak salduzkeo, baina, bueno, Arizkun Rocken kontzeptua aldatuko litzakela, aipatzen dute beraiek, eta hozen esategu, beraiek argi daukate, ba, musikak libre izan behar duela, eta, pues, horri, ze hori aintzat hartuta induela nurteotan, baina, bueno, listo.
Ba hortan, Alvaro eta Iderekin egindako elkarrizketa eta horrekin ja kabaila emanen diogu gaurkoare, Jon. Bueno, seguro, ez da egiten duen hastian, oida, haste saindua dugu, gu gaina zuzen bilan, ostegun ostirerian ez dugu, saiorik eginen, bestenaz, ez da egiten hor txanda pasado egin egote dugun edo, ez da egiten ze...
Ba, ikusiko, bueno, bakizu ni fetxakinetan eko, naiko desastrian eitzela ez da egiten egunetan bizitian, baina bai, esango nuke, mua, haste baten eta igual bitan, faio ingo deula, ez dakit. Bueno, jungo geha, bai, azte. Haber, panorama bai, zaten dantzatzen.
Biar bada, atera, elduen hastean aterako duzu, bariteke.
Hoi da.
Baina, bueno.
Eta gero utxune bat badaukeu, baina ziur ze aste, apazko asteko izango.
Bueno, ikusiko dugu.
Zuko beto jakingo zu, nik baina.
Ion, ba, momentuan, bai. Dagunakin eta hor, geritikoara, eta horren berri emati gatik, asker mile, eta izan ongi.
Zuri, berrein, aia jo.